My dear brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid, bawat araw ay araw ng pagpapasya. Itinuro sa atin ni Pangulong Thomas S. Monson na ang mga pagpapasya ang nagtatakda ng tadhana. Ang matalinong paggamit ng kalayaan ninyong magpasya ay mahalaga sa inyong espiritual na pag-unlad, ngayon at kawalang hanggan. Hindi kayo napakabata pa para matuto, hindi napakatanda na para magbago. Ang pagnanais ninyong matuto at magbago ay mula sa hangaring ikinintal sa inyo ng langit na umunlad ng walang hanggan. Bawat araw ay pagkakataong magpasya para sa ating walang hanggan. Tayo mga walang hanggang nilalang, espiritong mga anak ng mga magulang sa langit. Itinala ng Biblia na nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Kamakailan napakinggan ko ang isang koro ng mga batang umaawit ng "Ako ay anak ng Diyos." Itinanong ko, bakit hindi ko narinig na kinakanta yan na madalas sa matatapat na ina o ama? Hindi ba tayong lahat ay mga anak ng Diyos? Sa katunayan, wala ni isa man sa atin hindi magagawang tumigil sa pagiging anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, dapat natin siyang mahalin ng buong puso at kaluluwa. Higit pa sa pagmamahal natin sa ating mga magulang dito sa lupa, dapat nating mahalin ang ating kapwa bilang ating mga kapatid. Walang utos na mas dakila pa sa mga ito. At dapat lagi nating respetuhin ang halaga ng buhay ng tao sa bawat estado nito. Itinuturo sa atin ang banal na kasulatan na ang katawan at espiritu ay ang kaluluwa ng tao. Dahil binubuo kayo ng dalawang bahagi, dapat pasalamatan ang bawat isa sa inyo ang Diyos para sa kanyang walang katumbas na kaloob na katawan at espiritu. Ang profession ko bilang doktor ay nagbigay sa akin ng malaking paggalang sa katawan ng tao. Nilalang ng Diyos bilang kaloob sa inyo, ito ay talagang kagilagilalas. Isipin ninyo mga mata, tengang nakakarinig at mga daliring nakakadama na kamangha-manghang bagay sa paligid ninyo. Ang utak ninyo ang tumutulong sa inyo na matuto, mag-isip at magpasya. Ang puso ninyo ay walang tigil na bumabomba araw at gabi na halos na hindi ninyo napapansin. Pinoproteksyonan ng katawan ng sarili nito. Nakakaramdam ito ng sakit bilang babala na may problema sa katawan na kailangan pansinin. Paminsan-minsan may mga dumadapong nakakahawang impeksyon at kapag nangyari ito, nabubuo sa katawan ng mga pangontra na nagdadagdag ng resistensya laban sa pagkalat ng impeksyon. Ginagamot ng katawan ng sarili nito. Naghihilom ang mga hiwa at gasgas. Ang mga nabaling buto ay tumitibay muli. Ang mga binanggit ko ay ilan lang sa mga binigay ng Diyos na kamangha-manghang katangian ng inyong katawan. Gayunpaman, tila sa bawat pamilya, kung hindi man sa bawat tao, may mga kondisyon ng katawan na kailangan ng espesyal na pangangalaga. May paraan na ibinigay ang Panginoon upang makayanan ang kondisyon ng iyan. Sabi niya, ako ay nagbibigay ng kahinaan sa mga tao upang sila ay mapagkumbaba. Sapagkat kung magpapakumbaba sila sa kanilang sarili at magkakaroon ng pananampalataya sa akin, sa gayon ay gagawin ko ang mahihinang bagay na magiging malalakas sa kanila. Ang mabubuting espiritu ay karaniwang nanahan sa mga katawang hindi perpekto. Ang pagkalooban ng gayong katawan ay magpapatatag sa pamilya kapag nakahandang baguhin ng mga magulang at kapatid ang kanilang buhay para sa batang iyon na isinilang na may espesyal na pangangailangan. Ang pagtanda ay kaloob din mula sa Diyos, tulad ng kamatayan. Ang kamatayan ng inyong katawang lupa ay mahalaga sa dakilang plano ng kaligayahan. Bakit? Dahil tutulan ng kamatayan ang espiritu nito na makabalik sa kanya. mula sa pagpanaw. Nang kawalang hanggan, ang kamatayan ay napakaaga para sa mga hindi pa handang humarap sa Diyos. Dahil ang katawan ninyo ay mahalagang bahagi sa walang hanggang plano ng Diyos, hindi nakapagtataka na inilarawan ito ni Apostol Pablo bilang templo ng Diyos. Sa tuwing kayo ay mananalamin, tignan ninyo ang inyong katawan bilang inyong templo. Ang katotohanan iyan na dapat pasalamatan bawat araw ay makakaapekto ng mabuti sa ipapasyan ninyong paraan ng pangangalaga at paggamit ng inyong mga katawan. At ang mga pagpapasyang iyon ang magtatakda ng inyong tadhana. Paano mangyayari ito? Dahil ang inyong katawan ay templo para sa inyong mga espiritu, at ang mga paraan ng paggamit ninyo ng inyong katawan ay makakaapekto sa inyong espiritu. Kabilang sa pagpapasyang magtatakda ng inyong walang hanggang tadhana ay ano ang ipapasya ninyong paraan ng pag-aalaga at paggamit na inyong katawan? Ano mga espiritual na katangian ang pipiliin ninyong taglayin? Ang inyong espiritu ay walang hanggang nilalang. Sinabi ng Panginoon sa kanyang propetang si Abraham, ikaw ay pinili bago ka pa isinilang. Kahalintulad dito ang sinabi ng Panginoon kay Jeremias at marami pang iba. Sinabi niya ito maging sa iyo man. Matagal na kayong kilala na inyong Ama sa langit. Kayo bilang kanyang anak na lalaki o babae ay pinili niya isinilang sa mundo sa panahong ito mismo upang maging mga pinuno sa kanyang dakilang gawain sa mundo. Pinili kayo hindi dahil sa mga katangian ng inyong katawan, kundi dahil sa inyong espiritual na mga katangian katulad ng katapangan, kagitingan, integridad, pagnanais sa katotohanan, pagnanais sa karunungan, at hangaring maglingkod sa iba. Tinaglay ninyo ang ilan sa mga katangiang ito bago pa kayo isinilang. Ang iba ay maaari ninyong tagalayin dito sa mundo habang masigasig ninyong hinahangad ito. Ang pinakamahalagang espiritual na katangian ay ang pagsupil sa sarili, ang determinasyong piliin ang tama, hindi lamang ang gusto. Ang pagsupil sa sarili ay nagbibigay katatagan sa konsensya, at ang konsensya ninyo ang maghihikayat sa inyo na tugunan ng tama ang mahihirap, mapanukso at mapaghamong sitwasyon. Tinutulungan kayo ng pag-aayuno na madaig ang inyong pisikal na pagnanais. Sa pag-aayuno, kaagad kayo nakakatanggap ng tulong sa langit dahil ginagawang mas taimtim nito ang inyong mga panalangin. Bakit kailangang masupil ang sarili? Ikinintal sa atin ng Diyos na hangarin ang pangangalaga at pagmamahal na mahalagang ipadama sa sangkatauhan. Sapagkat kapag nasupil natin ang mga pagnanais na inaayon sa limitasyon na ibinigay ng batas ng Diyos, magkakaroon tayo ng mas mahabang buhay, mas matinding pagmamahal, at ganap na kagalakan. Hindi nakakagulat kung gayon na ang pinakamalakas na tuksong lumili sa plano ng kaligayahan ng Diyos ay dahil sa maling paggamit ng kinakailangang pagnanais na iyon na binigay ng Diyos. Ang supili ng mga ninanais natin ay hindi laging madali. Walang sino man sa atin na perpektong nagagawa ito. Lahat ay nagkakamali, may mga hindi tamang nagagawa, may nagagawang kasalanan. Kung gayon man, anong dapat natin gawin? Matuto tayo mula sa mga ito at totoong makapagsisi tayo. Magbabago natin ang ating pag-uugali kahit na ang mga ninanais natin ay maaaring magbago. May isang paraan lamang. Ang totoong pagbabago, patuloy na pagbabago ay magmumula lamang sa nagpapagaling, naglilinis at nagbibigay kakayahang pagbabayad sa ala ni Jesucristo. Mahal niya kayo, bawat isa sa inyo. Tutulan niya kayong magkaroon ng karapatan sa kanyang kapangyarihan kung susundin ninyo ang kanyang mga utos ng may buong pagnanais, katapatan at ganap. Ganon iyan kasimple at katotoo. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay Ebanghelyo ng pagbabago. ang malakas na espiritu na nasusupil ang mga pita ng laman ay nasusupil ang mga emosyon at simbolo ng damdamin at hindi nagpapadaig dito. Ang ganyang uri ng kalayaan ay mahalaga sa espiritu tulad ng oxygen sa katawan. Ang kalayaan sa pagpapadaig sa sarili ay tunay na kalayaan. Tayo ay malaya makakapili ng kalayaan at buhay na walang hanggan o piliin ang pagkabihag, kalungkutan at kamatayan. Ipinapahayag ng banal sa mga huling araw na ang kasal ay sa pagitan ng lalaki at babae ay inorden ng Diyos at ang mga mag-anak ang sentro ng plano ng tagapaglikha para sa walang hanggang tadhana ng kanyang mga anak. Alam din natin na ang kasarian ay mahalagang katangian ng pagkakilalanlan at layunin ng isang tao sa kanyang buhay bago pa ang buhay niya dito sa mundo. Ang kasal sa pagitan ng lalaki at babae, pangunahing saligan sa doktrina ng Panginoon at mahalaga sa walang hanggang plano ng Diyos. Ang kasal sa pagitan ng lalaki at babae, pamantayan ng Diyos para sa kaganapan ng buhay sa lupa at sa langit. Ang pamantayan ng Diyos sa kasal ay hindi dapat gamitin ng mali, unawain ng mali, o ipagkahulugan ng mali, kung nais ninyo ng tunay na kagalakan. Ang pamantayan ng Diyos sa kasal ay nangangalaga sa sagradong kapangyarihan na paglikha ng buhay at ng galak na tapat na ugnayan na mag-asawa. Alam nating sina Adan at Eva ay ipinasal ng Diyos bago nila naranasan ang galak na isang mag-asawa. Sa ating panahon, ang mga pamahalaan ay may tunay na malasakit sa pagpoprotekta sa kasal dahil ang matatag na pamilya ang pinakamainam na paglalaan ng kalusugan, edukasyon, kapakanan at pag-unlad ng mga bagong henerasyon. Ngunit ang mga pamahalaan ay malakas na naimpluwensya ng mga kalakaran sa lipunan at pilosopiya ng tao sa kanilang pagsulat, muling pagsulat at pagpatupad ng batas. Ano man ang ipatupad ng batas, ang doktrina ng Panginoon, hinggil sa kasal at moralidad ay hindi magbabago. Tandaan, ang kasalanan, gawin mang legal ito ng tao, ay kasalanan pa rin sa mata ng Diyos. Dapat nating gayahin at ayalin tulad. Hindi tayo dapat na magbabago niyan. Ang tungkulin natin ay pag-aralan, unawain, at sangayunan ang kanyang doktrina. Ang pamaraan ng tagapagligtas ay mabuti. Kabilang sa kanyang pamaraan, kadalisayan ng puri bago ikasal at ganap na katapatan sa bigkis ng kasal, ang pamaraan ng Panginoon ay ang tanging paraan na mararanasan natin ng walang hanggang kaligayahan. Ang kanyang pamamaraan ay nagdudulot ng kapanatagan sa ating kaluluwa at patuloy na kapayapaan sa tahanan. At higit sa lahat, ang kanyang pamamaraan ay umaakay sa atin pabalik sa kanya at sa ating Ama sa Langit sa walang hanggang buhay at kadakilaan. Ito ang pinakamahalagang bahagi na gawain at kaluwalhatian ng Diyos. Mahal kong mga kapatid, bawat araw ay araw ng pagpapasya at ang ating mga pagpapasya ang magtatakda ng ating tadhana. Balang araw ang bawat isa sa atin ay tatayo sa harapan ng Panginoon para hatulan. Isa-isa tayong kakausapin ni Hesukristo. Pananagutan natin ang mga pagpapasyang ginawa natin para sa ating katawan, mga espiritual na katangian, at kung paano natin sinunod ang huwaran ng Diyos para sa kasal at pamilya. Naway maging matalino tayo sa pagpapasya bawat araw para sa kawalang hanggan ng taos-puso kong panalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.